Добре. И така в 35 стих на тази 8 глава на притчи прочетохме, че този, който казва, защото който ме намери, намира живот и придобива благоволение от Господа. Това е много хубав стих. Трябва да го запомним и когато някой дойде, защото много често, когато говорите за Бога с някой, аз, например, това съм го чувал не един път. Аз не вярвам в Бога, защото аз съм разумен човек. Аз обичам нещата, които имат смисъл, нали? Които са логични. Добре, но тя мъдростта си е точно такава. Тя изпитва нещата, проверява едно нещо. Дали е вярно, дали не е вярно. И този стих казва така, че ти, ако искаш да придобиеш благоволението на Господа, трябва да бъдеш разумен. Трябва да бъдеш логичен, трябва да изпитваш нещата, трябва да проверяваш нещо вярно или не. Добре, де, ама ние нали сме вярващи. Едното не пречи на другото. Това трябва да задръбдаем много. Това Библията го повтаря на много места. Това да вярваш не означава да бъдеш наивен, не означава да бъдеш глупав, не означава да бъдеш, да не те интересува кое какво е. Ти си вярваш, нали, това, което пише. Но много места в Библията Господ казва, изпитайте, проверете. Изпитайте и ще видите, че е точно както ви казвам. Господ не се стряска от това, че някой иска да го провери, да иска да изпита нещата. Защото ако аз, например, съм отговорен за някаква банкова сметка, нали, взимам пари, връщам пари, взимам пари, връщам пари, обаче всичко е точно. Аз никога не съм взел една стотинка. Винаги съм върнал всеки лев, който съм взел. Или всеки долар, зависи от сметката. И ако дойде ти ми казва, искам да ти направим ревизия. Аз ще кажа, заповядайте, правете, кажете какво искате, ще ви дам всичката информация, ако трябва. Защо? Защото аз знам, че всичко, което ще намерят, ще бъде вярно. Нищо няма да липсва. А ако съм взимал и не си спомням дали съм върнал, и дойдат и ми кажат, трябва да ти направим ревизия, а днеска съм болен, може ли утре да отворим света? Видим или нещо такова, примерно. Не знам какво ще може да се оправдаеш. Нали? Но Господ не се притеснява, когато човек казва, добре, да, аз това не го разбирам, искам да го разбера. Нали? Ако дойде някой и каже, не, няма нужда да разбираш, трябва само да вярваш. Повярвай ми, този човек не е чел Библията. Не знае всъщност Господ на какво държи и че той изисква ние да ги разбираме нещата. Аз много често ви проповядвам, знаеш, че Господ иска ние да разбираме, а не да повтаряме папагалски, както пише на едно място. И така ще прочетем отново за мъдростта в една друга глава. Това е в книга Йов. Между другото, в книга Йов накрая също много се говори за Божията мъдрост и за това как Господ с мъдрост е направил всичко около нас. Там са дадени конкретни примери. Някои от които примери съвременната наука ги е поразкрила нещата и е видяла, че наистина много интересно са направени. Има някои други примери в Йов, които съвременната наука още не знае как Господ ги е направил тия неща. Но Господ говори на Йов за тия неща и им казва, аз я виж какво съм направил тук, я виж това как съм го направил. Знаеш ли как съм го направил? И така, четеме 28 глава на книга Йов. Това е едно време, в което странното място или далечното място, където е стигал човека, са били рудниците, мините, в които той е слизал дълбоко под земята и изкопавал руда, която е използвал за да прави железни и всякакви други сечива. И Йов говори така. Наистина има рудници за сребро и място, където златото се плави. Желязото се взема из земята и мета се лее от камъка, човекът туря край на тъмнината и издирва до най-далечните места камъните в тъмнината и в мрачната сянка. Далеч от човешкото жилище, където нозе не стъпва, той си отваря рудници. Окачени далеч от човеците, рудничарите се люлеят, колкото за земята от нея произлиза хлябът. И под нея се разравя, като че ли с огън. Камъните и са място на сапфир. И златна пръст има в нея. Хищна птица не знае този път и окото на сокол не го е видял. Човекът слиза в недрата на земята, където никой друг не отива. Нали? Няма зверове или птици, които да стигат до това място. Не знаем, че овлите ходят на много високо. Обаче толкова дълбоко, колкото човека дълбае в земята, никой не стига. Нали? Само човека дълбае там. Горделивите зверове не са стъпвали по него, лъв не е заминавал през него. Човекът простира ръката си върху канарите, превръща планините из корен, разсича проломи между скалите и окото му открива всичко, що е скъпоценно. И разграничава капането на водите и скритото изважда на бял свят. Но мъдростта къде ще се намери? И къде е мястото на разума? Човекът не познава цената и тя не се намира в земята на живите. Бездната казва не е у мене. И морето казва не е у мене. Не може да се придобие с злато и сребро, не може да се претегли в замяна с нея. Не може да се оцени с офирско злато, с скъпоценен оникс и сапфир. Злато и кристал не могат да се сравнят с нея, нито може да се размени с вещи от най-чисто злато. Не ще се спомене корал или кристал за покупката и защото цената на мъдростта е по-висока от скъпоценните камъни. Топаз етиопски не ще се сравнява с нея, не ще се оценя тя с чисто злато. Откъде прочие дохожда мъдростта и къде е мястото на разума? Понеже е скрита от очите на всичките живи и утаена от въздушните птици, гибелта и смъртта казват, с ушите си чухме слух за нея. Бог разбира пъти, той знае мястото й, понеже той гледа до земните краища и вижда под цялото небе, за да претегля тежината на ветровете и да измерва водите с мярка, когато направи закон за дъжда и път за светкавицата на гърма. Тогава той я видя и я изяви, утвърди я да, я изследва и каза на човека. Ето, страх от Господа, това е мъдрост. И отдалечаване от злото, това е разум. Слава на Бога! И така, този стих, страх от Господа, това е мъдрост, той го има и на други места. Ние знаем, че в притчи специално се говори за мъдростта. И на някои места се споменава, че страх от Господа, началото на мъдростта е страхът от Бога. И когато говорим за това, че страхът от Господа това е мъдрост, винаги става дума за мъдростта, която човека може да придобие. И тук искам да направим едно уточнение, че мъдростта, която човека може да придобие, мъдростта, която е у Бога, са две различни неща. Нали? Онази мъдрост, която е у Бога, онази, която вика човешките чада в 8 глава на притчи, тя е нещо, което ние никога не можем да обхванем напълно, защото тя е според славата на Бога. Но ние имаме мъдрост, която можем да придобием за себе си. Има мъдрост, която Господ иска ние да придобием и тази мъдрост ние не можем да я придобием от никъде друга. Ние не можем да копаем под земята и да я намерим. Да намерим едно гърне пълно с мъдрост, като го изкопаем и като го отворим, да станем мъдри. Единствената мъдрост, която можем да придобием е онази, която Господ може да ни даде. И нека да продължим да четем нататък, защото всъщност това е темата на цялата проповед. Откъде можем да намерим мъдрост? И четем в Лука 11 глава, 31 и 32 стих. На това място Исус Христос говори на евреите и казва: Южната царица ще се яви на съда с човеците от това поколение и ще ги осъди, защото дойде от краищата на земята да чуе Соломоновата мъдрост. И ето тук има повече от Соломона. Ниневийските мъже ще се явят на съд с това поколение и ще го осъдят, защото се покаяха чрез Йоновата проповед. А ето, казва Исус Христос, тука има повече от Йона. И когато казва тука, той има предвид това, което той говори. Това, което той показва на евреите, това, което им обяснява. Той казва, Соломон беше най-мъдрият цар, който някога е живял, нали? Най-мъдрият човек, който някога е живял на земята. Господ беше дал мъдрост, която никой друг преди него не е имал. И въпреки това, това беше мъдрост, която човека може да придобие. И затова Исус Христос казва, ето тук има повече от Соломон, защото тази мъдрост, която аз имам, понеже аз съм сина на живия Бог и неговото божество обитава напълно в мене. Тази мъдрост е в мене. Ние знаем, че Исус Христос е този, който е Божието Слово и чрез това Божие Слово е било създадено всичко, което е около нас. Ще прочетем след малко в Йоан 1. Но естествено е, че онзи, който е използвал Божието Слово и използвал мъдростта, за която говорихме, че е била създадена първото от делата на Бога, той я притежава, тази мъдрост. И той е този, който всъщност идва да ни я даде. Ако днеска ти се търсиш мъдрост, Библията ти казва, чети Божието Слово, чети това, което Исус Христос говори. И иска от Бога да те срещне с Исус Христос, да се научиш да живееш заедно с Него. И тогава ти ще намериш всичката мъдрост, която човек може да придобие в този живот. Нищо друго не ти трябва. В псалмите, в 14-ти псалм, 1 и 2 стих, казва така. Това е псалм за първия певец, това е Давидов псалм. И той започва така този псалм. Безумният, псалм 14. Безумният рече в сърцето си, няма Бог. Поквариха се, сториха развалени дела. Няма кой да прави добро. Господ надникна от небесата над човешките чада, за да види, има ли някой разумен, който да търси Бога. При малко четохме, че страх от Господа, това е мъдрост. Началото на мъдростта е страхът от Бога. И тук виждаме как той казва, когато ти нямаш мъдрост, когато не знаеш как да придобиеш мъдрост, нали, няма откъде да я вземеш около себе си, не че не знаеш. Ако ти търсиш Бога в своя си живот, ти искаш да познаваш Бога, искаш да бъдеш близо до Него, да научиш повече за Него, това Господ го нарича разум. Той казва, този човек е разумен. Оня, който ме търси. И така, днеска, ако ти живееш на тази земя и имаш чувство, че не може да се оправиш, че нещата нещо не са под контрол, ти имаш нужда само от едно нещо. Имаш нужда да отидеш при Бога. Да те научи на мъдрост. Да ти каже кое, защо е било направено, как трябва да се прави. И дори може да ти каже какво ще стане. Защото от него зависи. Има ли някой разумен, който да търси Бога? И така, днеска, ако ти се съмняваш за това дали имаш достатъчно знание за да направиш едно нещо, това, което със сигурност трябва да знаеш е, че можеш да познаваш още Бога, за да ги знаеш нещата по-добре. Нали нещо друго ще ти даде достатъчно мъдро, за да се справиш с проблема? Не знам. Но ако се приближиш при Бога, ще придобиеш мъдрост, която, тази мъдрост, която ти липсва. Така, отиваме на Матей 7 глава. Тази мисля, че четохме скоро пак. 7 глава, 24-27 стих. И тук Исус Христос прави директно тази връзка. Между разума, между мъдростта и онзи, който отваря Библията и внимателно слуша това, което Исус Христос говори. Той казва, и тъй всеки, който чуе тия мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара. И заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете и устремиха се върху тая къща, но тя не падна, защото бе основана на канара. И всеки, който чуе тези мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък и заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете и устремиха се върху тая къща и тя падна. И падането й бе голямо. Тук Исус Христос не говори за къщи, той говори за хора. И той говори оня, който слуша моите думи и ги изпълнява, казва, ще се оприличи на човек, който, на разумен човек, който е построил къщата си на канара. И така, няма значение какво правиш, ако ти внимаваш това, което Исус Христос говори, и във всяко нещо, което правиш, ти се съобразяваш с това, което Той ти обяснява, ти ще бъдеш опазен в деня на бесието, защото Господ е обещал, че ще пази тия, които го слушат. В крайна сметка, дори в думите, които той ти говори, има неща, които те пазят от това, което може да ти се случи. Например, сега мина един много известен празник, Хелоуин, на който ние имахме празник дори в нашата фирма. И ми се случиха две неща. Едното, една колежка ме опита, ти защо не се костюмираш? И аз си казах, дай ми една причина да се костюмирам и аз ще го направя. И тя се обърна и си отиде. Не можа да ми даде причина. Или не поиска да ми даде причина. А ме попита защо не се костюмирам. Нали? И понякога път ги виждаш как те всички са се направили, са се дегизирали. Имаше много хубави костюми, имаше и големи щуроти. Но И ме, не ни викате, защо той сега пък, защо не ни уважава, нали? Защо и той не се костюмира? И аз си давам възможност. Нали? Викам, дай ми една причина да се костюмирам, аз ще се костюмирам. И тя не ми даде. Между другото, беше се облягла като монахиня. Второто нещо, което се случи е, че когато не си костюмиран, ти не участваш в цялата суматоха, нали? Хората се занимават с разни игри по някакъв път. Този път беше да си пълнят устата с малки гимо, нали ги знаете тия захарните гумички. И който може да си сложи най-много в устата и да все пак да каже Fluffy Bunny, печели наградата, нали? И само докато ги гледаш, просто можеш да умреш от смях, нали? Как си бузите им стават като на катериците, нали? И те всеки, след всеки 2-3 в устата казват Fluffy Bunny и продължават. И това е много сериозно, нали? Има някой, който брои. И така. И други неща. И ти стоиш отстрани и гледаш и си викаш, слава на Бога, че, нали, че ме опази от тия работи. Точно така. Нали? Просто... Защото той, на този празник има неща, които се виждат много явно, но през по-голяма част от времето стават непрекъснато такива неща, при които ти виждаш как хората постъпват по-детски, постъпват безотговорно, глупаво и така искат да го направят. Така им харесва. И си кажеш, добре, че аз не съм такъв. Нали? Защото знаеш, че Господ, че си бил благословен за много неща, защото си внимавал, защото не си искал да се правиш на дете и да не те интересува нищо. Аз искал да внимаваш, искал си да направиш така, както трябва, и Господ те дошъл и ти е казал, добре, щом си разумен, аз ще ти помогна, ще науча. Слава на Бога, защото наистина е така. И ако не се е случило още в твоя живот, потърси го, защото Господ те насреща, той иска това нещо да ти се случи. Исус Христос говори много неща за това как трябва да живеем. Представата на хората за това, което пише в Библията и въобще за религиите е, че там има някакви правила, които, някакви ритуали са описани, които ако ги правиш и ще отидеш в рая, нали? И ще бъдеш спасен и така нататък. Но всъщност Библията говори страшно много за това ти как трябва да живееш. Помислете само това, което Исус Христос ни кара да правим. Някакви ритуали ли са, някакви специални формули и магически думи. Исус Христос ни обяснява непрекъснато как трябва да живеем. Неговия съвет е как да живееш живота си на тази земя. Така че да бъдеш угоден на Бога. Няма никакви ритуали, няма никакви магически формули. Има нещо, което се прави всеки ден. И това е, което хората трябва да разберат от нас. Ние самите трябва да го разберем и ние трябва да го обясним на другите. Че няма нищо магическо. Че има нещо, което е правилно и че ти трябва да го правиш. Че дори онзи, който не вярва в Бога, пак за него е по-добре да го прави, защото така е добре за всички. Нали казва, любовта към ближни изпълнява целия закон. Тоест закона не е нещо, което трябва да повиши твоето духовно състояние. Той го повишава, когато ти отиваш при Бога и вършиш неговата воля. Да, твоето духовно състояние се променя. Ти се възвисяваш, както Господ казва, възвисява смирените. Но всъщност Господ говори много за това как трябва да живее всеки един от нас. Хората ходят на специални пътешествия, нали, как ги наричат, на поклонение. Нали? Тая дума е има на български. Те точно това означава. Ти отиваш, пътуваш някъде да се поклониш на гроба на някого или на някакво свято място, където като отидеш и като изпълниш някакъв ритуал, има разни камъни, разни дупки, като мине жената през нея, ще забременее и разни други неща, какво ли няма по света. Нали? И няма нищо такова в Библията. Няма нищо такова, в което Исус Христос говори за него. Нали? Това е всичко, което човека си измислил, човека иска да има някакъв лесен начин. Но това, което ние трябва да сме сигурни, по някакъв път, ако внимаваш на него, ти го виждаш ясно в другия, когато говориш с него, ти трябва да му го кажеш. Внимавай, Господ не иска такива неща от нас. Той никога не е поставил такива условия за твоето добруване. За да можеш да се чувстваш добре, за да бъдеш благословен от Бога, не се иска да ходиш някъде, не се иска да плащаш на някакви билети за нещо. Иска се просто да прочетеш Словото Му, което ти е дадено да бъде близо до тебе и да го изпълняваш. Това е, което иска Господ. Да го разбереш, нали? И да почнеш да поискаш да го разбереш, даже бих казал. Не да го разбереш. Господ не чака от тебе да станеш мъдър и тогава да те спаси. Той иска ти да го търсиш, да търсиш неговата воля. И като го търсиш, ще станеш мъдър. Това е което казах. Началото на мъдростта е страхът от Бога. Страх от Бога, това е мъдрост. Като ти живееш със страх от Бога, когато внимаваш на това, което Той е казал, Господ те благославя, Господ те прави мъдър. Мъдър, както само Той може да те направи. И така четеме в Матей 5 глава, 33 и 42 стих. Това са някои от примерите, които Исус Христос говори за нашия живот. За ритуалите, които християните трябва да изпълняват. Матей 5 глава, 33 и 42 стих. Чули сте още, че било казано в старовремените: не си престъпвай клетвата, но изпълнявай пред Господа клетвите си. Но аз ви казвам, никак да не се не кълнете нито в небето, защото е престол на Бога, нито в земята, защото е подножието му, нито в Йерусалим, защото е град на великия цар. Нито в главата си да не се кълнеш, защото не можеш да направиш нито един косъм бял или черен. Но отговорът ви да бъде да, да, не, не, а каквото е повече от това е от лукавия. Тук той говори за един навик. Хората явно и днеска го има, но тогава се го използва. Някой те пита нещо и кажеш: да, вярно е, точно така е. Заклевам се. Нали, да, небето да, да се продъни, ако не е, ако не е вярно. Казва, внимавай и говори тия работа, защото небето няма да се продъни заради това, което ти казваш. Първо и второ, а ако това, което казваш, не е вярно, ти не можеш да бъдеш абсолютно сигурен. Има някои неща, които можеш да бъдеш, но много често ние се кълнем за неща, които просто вярваме, че така, пък не сме сигурни. 100%. И той казва, внимавайте, говора ви да бъде да, не, нали, внимавайте какво казвате, какво добавяте като клетва отгоре. Чули сте, че било казано око за око, зъб за зъб. А пък аз ви казвам, не се противете на злия човек, но ако те плесне някой под ясната буза, обърни му и другата. На тогава, който би поискал да се съди с теб и да ти вземе ризата, остави му и горната дреха. Който те принуди да вършиш с него, да вървиш с него една миля, иди с него две. Дай на оногова, който проси от тебе, и не се отвръща от оногова, който ти иска назаем. И сега тук тези стихове, те ги, дори невярващите много често ги знаят. Тая реплика, нали, ако те удари някой по едната буза, обърни му и другата, всички я знаят. И никой не я харесва. Вие харесвате ли? Кой я харесва? Не? Като ме удари някой, да му отбръщам и другата буза. Не знам, на мен също не ми харесва. Искам само да видим нещо друго в този стих. Всъщност, Господ ни учи как трябва да живеем. Не? Той казва така: не се противи на злия човек. И когато ти казва не се противи на злия човек, и после продължава с това, всичкото, което продължава, той казва, ако злият човек дойде при тебе и иска нещо от тебе, дай му повече от това, което ти иска, за да се отървеш от него. Това е, което той обяснява. Отърви се от злият човек, не като се противопоставяш, не като му отвръщаш на това, защото ние не знаем, че не можем да отвръщаме, нали? Не можеш да отвръщаш зло за зло. Забранено е. Бе, какво ще го правиш злият човек тогава? Когато ти иска нещо, казва Исус, дай му повече от това, което иска, за да те остави. И тук има мъдрост, житейска мъдрост в това, което слушаме, защото ако ти се противиш на злия човек, той само се озлобява повече. Ако е истински така оригинален зъл човек, нали, той няма да те остави, ще те тормози докато може. Тоест той се удоволства в това, че те тормози. Нали, като вижда, че има битка, това го насърчава. Не знам дали сте съгласни с мене, но аз съм го виждал това нещо и е така. Има и друга причина, поради която това е житейска мъдрост. На много места в Библията се казва, че съда между човеците се извръщава. Когато ти идиш в съда да се съдиш с някой, няма гаранция, че понеже си прав, ще спечелиш. Ако други има повече пари, неговия адвокат е по-добър, кой ще спечели? Много вероятно е той да спечели. Господ ти казва, ако някой тръгне да се съди с тебе, по-добре е се помири с него, отколкото да се съдиш, защото ще ти струва по-скъпо. И това е житейска мъдрост. Исус Христос ни казва, ти можеш да спориш, можеш да си търсиш правото, можеш да отидеш в съда, обаче вие като християни за вас е по-добре да не си го търсите. Да не се противопоставяте на другите. Защото понякога път ще си изпатите само заради това, че си търсили, да си искате да си търсите своето право. Има разлика между това да защитаваш своето си право и да защитаваш правото на някой друг, обаче. Нека да се разберем. Когато зле човек се занимава с тебе, дай му каквото иска, остави го да си ходи, дай му повече, нека да бъде благословен. Обаче, ако зле човек тормози някой друг, ти какво правиш? Ти идваш да го защитаваш. Ай така. Не заради себе си, заради него го правиш. Само искам това уточнение да го направим, защото някой ще каже, аз значи злите да си правят каквото си искат. Не, 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 не. Исус Христос не говори това. Той казва, ти да не се противиш на злия човек, когато ти иска, когато те гони, когато те тормози. Аз лично съм намерил мъдрост в този стих за шамарите от едната страна и за обръщането на другата буза. Не в смисъл на шамария, а в смисъл на това, че когато общуваш с някой зъл човек, целта не е да му покажеш колко е зъл и колко не е прав, а целта е да го отдалечиш от себе си, защото няма да спечелиш, ако се занимаваш с него. Господ нека се занимава с него. Не така пише. Ако е гладен противника ти, ако е жаден, нахрани го и напой го и така ще натрупаш жар на главата му. Не така пише. Пише другото стих. На другото място. Така пише. Така. След това продължаваме в Лука 12 глава, 22 до 31 стих. Да, искам да ви давам примери как един стих ти, като го четеш, може по някакъв път да ти се струва странен, да не ти харесва, обаче всъщност Господ, когато го казва, той го казва заради тебе. Той иска ти да се научиш на нещо. Той иска на тебе да ти даде нещо и да направи твоя живот по-лесен. Има мъдрост, която е сложена във всяко нещо, което Исус Христос казва. Има мъдрост, която е сложена във всяко нещо, което е направено около нас, но много повече мъдрост има в думите, които Исус Христос изговаря, за да може ние да ги чуем. Рече още на ученици си. Това е Лука 12 глава, 22 стих надолу. Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си, какво ще ядете, нито за тялото си, какво ще облечете, защото животът е повече от храната и тялото от облеклото. Разгледайте враните, че не сеят, нито жънат. Те нямат нито скривалище, нито жилища, но пак Бог ги храни. Колко по-скъпи сте ви от птиците? И кой от вас може с грижене да прибави един лакът на ръста си? Във всички текстове ли пише така? Кой от вас може с безпокойство, да, да прибави един лакът на какво? Значи в някои текстове на живота си. Да, сгрижени, с безпокойство. Това е с тревога. Защото тук става дума за нашите притеснения става дума. Можеш ли като се притесняваш да си подобриш състоянието? И тъй, ако и най-малкото нещо не можете да сторите, защо се безпокоите за друго? Този стих е много важен. Когато Господ говори за безпокойство, говори за онова, което ти не можеш да направиш и ти се тревожиш за него. Той ти казва, не се притеснявай за онова, което не е в твоята ръка, онова, което не ти е дадено на власт. Оле, аз си отривам изпит, не знам какво ще направя. Не знам какво ще стане. Добре, не знаеш какво ще стане, ама какво можеш да направиш? Ми мога да уча. Ми учи. Не се притеснявай, учи за изпита. Или пък има нещо, де трябва да се направи и ти не знаеш дали ще успееш. Можеш ли да го правиш? Мога. Прави го. Пък. Господ ще реши дали ще успееш или не. Той говори за това безпокойство, което ти искаш предварително да знаеш какво ще стане и тогава. Нямаш мир, не искаш да го... Нали, пречи ти да си направиш това, което трябва да го направиш. Безпокойство, което имаш в сърцето, ти пречи. И това е зло в очите на Господа. Той казва, за какво се тревожите за тия неща? От мене зависи това, което ще стане. Ти можеш да знаеш абсолютно всичко как се прави. Можеш да направиш абсолютно всичко, което е по силата ти да го направиш. Пак казва, ако аз не опазя града, напразно бдига стражаря. Има един стих за Румен, който строи музикално училище, ще му го подарим накрая. Казва, ако Господ не построи къщата, напразно се трудят зидарите. Айде бе! Ето още така е. Ако Господ не построи къщата, ако Той не благоволи в тая къща да бъде построена, мога да извикаш най-добрите специалисти, най-невероятната техника за зелене на бетон и на каквото и да било друго. Няма да стане. Няма да стане. Накрая ще се отвори една дупка и къщата ще потъне в земята. Дори да си направи както трябва. Така че, ако и най-малкото нещо не зависи от вас, Защо се безпокоите за другите неща? Разгледайте кремовете как растат. Не се трудят, нито предат, но казвам ви, как, нито Соломон във всичката си слава не се е обличал като един от тях. И ако Бог така облича полската трева, която днеска има, утре я хвърлят в пещ, колко повече ще облича вас, маловери. И тъй не търсете какво да едете и какво да пиете, и не се съмнявайте, защото всичко това търсят народите на света. А Отец ви знае, че се нуждаете от това, но търсете Божието царство и всичко това ще ви се прибави. И така, тук е скрит, тук в този стих е така събрана на сбито мъдростта, която е разпиляна в цялата Библия, навсякъде, където и да четеш, ще намериш се също нещо. Понякога път е казано по друг начин, понякога път е казано не толкова директно, но винаги едно и също нещо. Когато ти живееш на тази земя, не е важно каква е твоята професия, не е важно колко пари имаш, как изглежда къщата ти. Важно е дали Господ на какво място е поставен в твоя живот. И когато ти правиш план за своя си живот, как искаш да живееш, не е важно какъв е пенсионният ти план. Нали? И там какви други финансови операции можеш да правиш. За страховки. Нали? Можем да даваме много примери. Така. Нашата действителност ни дава много възможности да изброяваме. Но важното е всъщност къде е Господ в твоето сърце. И Господ ти казва: не се замисли, не се притеснявай, не се тревожи и не работи за утрешния си ден да си осигуриш повече. А внимавай днес от какво имаш нужда, за да може Господ да изпълва сърцето ти. Внимавай на това нещо. Всичките тези текстове говорят едно и също нещо. Ако ти внимаваш на това, което Господ очаква от теб, на това, което Господ ти е казал, утрешният ти ден ще бъде благословен. Много повече, отколкото ако се трудиш за това да спечелиш повече пари, да имаш по-добра застраховка, да имаш по-добра пенсия, да имаш или какво си, да имаш или какво си, всичко да бъде както трябва. Това, което трябва да поставиш на първо място е да Божията воля да бъде изпълнена в твоя живот. И пак опираме до същото. Да отвориш Неговото Слово, да го четеш, да внимаваш на това, което Господ иска от тебе и на това, което не разбираш, да стоиш пред Бога и да кажеш: Господи, обясни ми го, аз искам тези неща да ги знам, защото целта ми е да върша волята ти по-добре. Това е, което Господ очаква от човек. И това е, което Господ нарича разум във всеки един от нас. Нали? Търсете Божието царство и всичко това ще ви се прибави. Четеме това, което споменахме от Йоан, 1 глава, 1 до 5 стих. В началото бе Словото и Словото беше у Бога и Словото бе Бог. То в началото беше у Бога и всичко това чрез Него стана и без Него не е станало нищо от онова, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците и светлината свети в тъмнината, а тъмнината я не схвана. И така в трети стих той казва: всичко това чрез Него стана. И това, което ви го споменах преди малко. Когато Господ правеше нещата, които ни заобикаля днес, когато правеше света, който ни заобикаля, той внимаваше на това да бъдат нещата така, според това, което на Него му се искаше да стане. Господ има една изключителна мъдрост, до която ние не можем да се докоснем. Нали? Той може да предвиди всичко. Когато той прави едно нещо, той го прави, за да може накрая да стане онова, което на него му се иска. Той не ги опитва нещата. Той не прави проби. Той внимава едно нещо да бъде направено така, че накрая да се получи това, което на него му трябва. И тази мъдрост ние нямаме. Ние, дори нашите най-добри инженери или специалисти в която и да е област, те винаги не могат да предвидят всичко. Човешки ум не е направен така, че да може да достигне Божията мъдрост. Ти винаги имаш едно неизвестно. Например, когато се появява някакво ново устройство или някаква нова конструкция в живота на хората, тези, които я проектират, те винаги се застраховат. Първите модели на всяко едно нещо, те са с много по-добри характеристики, отколкото се налага. Защото има много неща, които след като устройството започне да се използва, ще станат ясно колко могат да издържат, колко трябва да бъдат. Така че те слагат винаги повече в начало. Когато мине известно време, говорим за видеоплеери или за телевизори или за каквото и да било. В началото една фирма пуска една нова технология на пазара. И това, което тя пуска, е нещо, което тя го е направила по един начин, който да я застрахова, че това устройство ще работи. След няколко години тази същата фирма дава лиценз на някаква китайска компания или някаква друга компания, която няма никаква мъдрост в тази област. Тя просто взима знанието на тази фирма и започва да произвежда много по-евтини модели. Защото те знаят колко са ограниченията, колко са изискванията конкретните вече на това устройство. И те могат да свалят качеството много и това устройство ще продължава да работи все още, защото вече знаят, че работи и така работи. И цените винаги, и после ще намериш на модели, които са от тази фирма, продадени на онази и тя ги продава и ги продава на по-ниски цени. Защото в началото, когато правиш едно нещо, това ви го давам само като пример, че когато правиш едно нещо, ти винаги гледа се застраховаш. И когато на мене дойдоха да ми правят ремонт в къщата, правиме нещо и инженера вика, бе, дай да го направим и да сложим и това, дай да сложим и това, дай да сложим и това. Викам, че ама, то става много скъпо. Да, ама ще е сигурно. И ние всъщност правим една добавка към къщата, а да направим, разрушаваме къщата. Нали, едната част от къщата се разрушава, за да може да се добави към нея. И ти виждаш как тази част, която ти правиш, е два пъти по-сигурна от тази, която разрушаваш. И имаш едно парче от къщата, което е с една здравина, и парчето, което ти добавяш, е два пъти по-здраво. Няма никакъв смисъл, защото ако тази къща почне да се троши, тази част, която е по-слабата, тя ще се струши, така или иначе. С здравината на новата част не можеш да промениш старата част. Но виждаш разликата в стандарта, разликата в мисленето. И така, ние, които правим нещо с нашата си мъдрост, ние винаги трябва да се презастраховаме, защото не знаем какво ще стане. Обаче същия този човек, ако отиде при Бога и го попита какво да направи, за това, което му е работа и което Господ иска от него, той да го направи, Господ може да му каже точно как да го направи. Той ще го направи и няма да вложи нищо повече в труда, който му се налага да направи. Ще направи само това, което Господ му е казал, и това нещо, което направи, ще бъде точно такова, каквото трябва, и ще свърши цялата работа, която се налага да свърши. Нали така? Защо? Защото Господ знае предварително колко трябва. Ние не знаем, но Той знае. Но това не е само за нещата, които ние правим с ръцете си. За всяко нещо в нашия живот, което ни се налага да го направим, а има страшно много неща в нашия живот, които ние правим без да знаем как. Например, най-хубавият ми пример на мен винаги е, почти всички от нас трябва да станат родители. Или стават родители. Не, че трябва. Понякога път ставаш родител без да искаш. Но повечето от нас стават родители в своя живот. Е, ама ти знаеш ли как се става родител? Знаеш ли какво означава да бъдеш родител? Докато не станеш родител, нищо не знаеш. На жена ми майка и викаше, който няма две, нищо не знае. В смисъл, че като гледаш едно дете, абе трудно е, ама ще се оправиш. Ама ако гледаш две едновременно, и тя искаше да каже, че който не се е научил да се оправя с две едновременно, нали, още нищо не знае. Защото ако знаеш с две да се оправиш, можеш и с три, с четири, с пет ще се оправиш. Нали. Тя искаше да каже, че с две е много по-трудно, колкото с едно. И така, аз мога да ви се свидетелствам, че нали, с едно дете е така, с две деца е по-трудно, с три деца вече не е чак толкова трудно. Да, пробвайте.
Късно да ти моля.
За които не е късно. Добре. Така. И тук съм повтарял едни неща. Аз ще ви прочета само от Матей 6 глава последните стихове. 33 и 34 стих. Фактически в Матей 6 глава се повтаря това, което говори в Лука 12 глава. И тук той казва един текст, който е много известен. Поне на мен, аз винаги ми е правил много силно впечатление, когато го чета. Първо търсете Неговото, това е 33 и 34 стих. Първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Затова, казва, Не се безпокойте за утрешния ден. Защото утрешния ден ще се безпокои сам за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери. В този стих едновременно той казва, че твоето притеснение за нещата, които не зависят от тебе, са вложени само в волята на Бога. Ако ти се притесняваш за тях, сякаш те зависят от тебе, ти всъщност вършиш нещо, което не му харесва на Бога, нещо, което е зло. И той казва, всеки ден си има достатъчно зло в него, защото ти трябва да добавиш още към него. Виждате ли? Защото колко пъти, когато си се притеснявал, си се сещал за този стих, че ти всъщност вършиш грех пред Бога. Защото този стих точно това означава, нали? Всеки път, когато се притесняваш, вършиш грех пред Бога. Ще ни помогне, ако се сетим. Защото ако се сетим, че да се притесняваш за утрешния ден е грях пред Бога, ти ще кажеш, добре, да, какво да направя? Аз се притеснявам. И ми има само нещо, като мога да правиш, може да започне да се може. Кажеш, Господи, научи ме да не се притеснявам. Ама не го махни така с магическа пръчка от главата ми е притеснението. Ами обясни защо не трябва да се притеснявам. Аз не го разбирам. Не разбирам защо не трябва да се притеснявам. Но Господ може да ти обясни. Всеки път, когато изпитваш притеснение в сърцето си, заставя в молитва и иска от Бога да ти обясни защо не трябва да се притесняваш. Повярвай ми, той ще го направи. Няма да се забави, защото той не иска ти да се притесняваш. Господ, иска ли злото на деня да се увеличава? Не. Ако може малко по-зло да има, по-малко зло да има в деня, ще дойде при тебе и ще каже, не бива да се притесняваш, защото от мене зависи всичко, а не от тебе. Аз благоволявам в тебе и каквото и да се случи, ще бъде добре за тебе. Има един стих, който какво казва? Всичко се действа на доброто на тия, които любят Бога. Добре, аз как мога да си гарантирам, че всичко, което се случва, ще бъде за мое добро? Еми, като се науча да обичам Бога. Ако започна да обичам Бога, всичко, което се случва, ще бъде за мое добро. А е, понякога път ще си патя, защото трябва да бъда възпитан, но това пак е за мое добро. Нали? Когато възпитаваш детето си, то за негово добро ли е? Гаранция, че е за негово добро. И така. Утрешния ден ще се безпокои сам за себе си. Какво означава това? Това означава, че Господ вече е помислил за този ден. Няма нужда ти да мислиш допълнително. Нали? Не, че Господ се безпокои за утрешния ден, но ако нещо трябва да бъде помислено предварително, ако нещо трябва да бъде измислено днеска за утрешния ден, Господ е който го е направил. Ние не можем да се мерим с него. Но оня пример, който ви давах с устройствата и с разни другите неща, той важи за утрешния ден. Това, което Господ е промислил за утрешния ден, ние не можем да стигнем до него. Но можем да му се доверим днес. Това, което трябва да остане в нашето сърце от това, което си говорим днес, е, че в притча 8 глава 35 стих пише, който намери мъдрост от Бога, намира живот. Тоест, твой живот, ако няма мъдрост от Бога в него, той изглежда като смърт пред Бога. И е точно така, защото това, което Бог вижда, е това, което е. Това, което ние виждаме по някакъв път, са илюзии, са неща, които само са възсъщуват в нашата глава. И така, ако аз искам да бъда жив пред Бога, ако искам наистина да живея както трябва, аз трябва да отида и да бъда научен от Бога. Аз трябва да отворя Библията и да се науча да живея. Това е което искам да запомним днес. Че за да живееш както трябва, тебе ти трябва да познаваш Бога. Защото ние по някакъв път, нали, това, което искам да поставя като противовес, по някакъв път си мислим, че Библията ни говори само за отвъдния живот. Нали. Какво трябва да направиш днес, за да живееш с Бога. Всъщност Библията говори страшно много за това как трябва да живееш днес. Да живееш, не да бъдеш мъртъв. Не да бъдеш като някой, който върши неща, които ако разумният човек те гледа отстрани и само ще плати го и ще вика, добре, че не съм като него. Амин.